Pojďme k Božímu slovu, budeme číst z epištoly do Kolosis ze 3. kapitoly. Koloským 3. kapitola od 22. verše. A zde čteme ve jménu Páně tato slova. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány. Nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce v bázni Páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Tak tolik slov z Písma svatého. Milí přátelé, já si uvědomuji, že dnes je šabat, dnes je, máme ten svůj oddělený den odpočinutí. Pán Bůh nám ho dal proto, abychom si mohli odpočinout a ohlédnout se zpátky na svůj život, na svou práci a hodnotit, co jsme udělali dobře a co ne. A v desateru zaznívá, 6 dní budeš pracovat a konat všeliké dílo své, ale dne 7. je odpočinutí, odpočinutí Hospodina Boha tvého. No, také se blíží prázdniny a doba dovolených a možná, že není úplně vhodné právě v tomto období mluvit o práci, ale řekněte mi, kdy to je tedy vhodné. Práce přece není v Bibli špinavým slovem. Bible nás učí, že práce není od zlého. Někdy jsem se s tím setkal, že si někteří mysleli, že ta práce přišla až po vyhnání z ráje. Nikoli, už v ráji se pracovalo, spravovat zahradu Eden, pojmenovat zvířata, bylo tam mnoho práce, ale práce byla radostí, byla požehnáním. No a teprve po tom pádu začaly ty problémy a ta práce nebyla už vždycky radostná a vždycky nenesla ovoce. A někdy ta práce obdělávání země najednou lidem připomnělo, že jsme pod jakousi kledbou, vyhnáním z ráje, že to není všechno samo sebou. Ale práce od počátku patří k člověku. Jak si představujete nebe? Já když jsem slyšel od některých, že mi řekli, no nebe, to tam bude člověk sedět na obláčku a brnkat na harfu, no, možná, že o takové nebe by někteří nestáli. Proto také máme napsáno, že nevíme, co tam bude, ale bude to úžasné, nádherné, krásné. Ale bude tam nějaké dílo, něco tam budeme dělat. Ale zase to bude úžasné, požehnané. My vlastně při práci napodobujeme svého Pána, stvořitele vesmíru, světa, člověka. A Pán Bůh pracuje i dnes. Nezdá se vám to? V Biblii to tak máme. Ježíš Kristus říká v Janově evangeliu, můj Otec pracuje bez přestání. Proto jsme tady měli ty výzvy k modlitbám. Protože Pán Bůh pracuje a my budeme naproti ve svých modlitbách. A Pán Ježíš řekne, protože Bůh pracuje bez přestání, i já pracuji. A Pán Ježíš také pracoval. Pán Bůh udržoval vesmír a udržuje ho dodnes. Udržuje tento svět v chodu. Pán Bůh není divákem někde na tribuně světa, že by se jenom díval. Ne, Pán Bůh pracuje, je aktivní, My nevíme přesně jak, ale tušíme, že nějak tu naší planetu a vesmír udržuje a i ten křehký život každého z nás, dokud dýcháme. Práce není trest, ale je napodobováním našeho Boha. Pracujeme, protože jsme tak byli na tento svět posláni a konáme své dílo. Práce může být tvůrčí, různá řemesla, různé druhy umění, výroba různých věcí, farmaření, péče o přírodu, výchova dětí, vyučování druhých, všechno je práce. A náš dnešní text je z takzvaného domácího řádu, tak jak byl zachycen apoštoli. Vícekrát jsem slyšel také takovou větu, že nejdříve církev žila z ducha, no a pak později začala tlačit na pilu a bylo třeba dát dohromady domácí řád. Ne, já myslím, že to tak není. To by byla taková nějaká romantická představa. Od samého počátku my potřebujeme mít pro svůj život také určitá pravidla. Musíme vědět některé věci. A Duch Svatý jde docela dobře dohromady také i s pravidly a s řádem života. Teprve po jasném vyučování základů víry přichází od třetí kapitoly v té epištole do Kolosis povzbuzování k životu víry. A tak se stále objevuje, že život není jenom morálka, ale jde apoštolovi o to, aby ve všem byl Kristus. Ve všem. Obrácení a znovuzrození je vyjádřeno názornou metaforou svléci starého člověka a obléknout nového člověka, obléknout Krista. A teď v tom domácím řádu je ukázáno, co z toho ovšem plyne. Protože my lidé bychom rádi někdy říkali, nebo říkáme velká slova, že jsme oblékli Krista, ale jak to vypadá v životě. A tak nám to ten text připomene. Proto je velká pozornost věnována vztahu mezi muži a ženami. Velmi mnoho je věnováno výchově dětí. A velká pozornost je věnována vztahu mezi otroky a pány a vztahu k práci. Možná jste se setkali s lidmi, kteří měli plná ústa slov o Duchu Svatém, ale když byla nějaká práce, tak měli ručičky takhle. Ono nám to někdy, Boží slovo, nás vede do reality. A my tam čteme o tom, že v Biblii není to, co věříme, bez etiky a zase etika, pravidla života nejdou bez toho, co věříme. Jde to dohromady. Podívejme se, jak ono se tam píše o otrocích, tak se možná někomu zdá, že to je úplně z jiné doby. Ale kdybyste šli s apoštolem Pavlem po ulicích Říma v tehdejší době, tak polovinu obyvatel, které byste potkali na ulici, tak to byli otroci. Nebyli to pouze ti, kteří pracovali na poli, sloužili při úklidu a běžných domácích pracech, ale potkali byste otroky, kteří zastávali vedoucí roli při spravování majetku svých pánů, třeba takový majitel měl otroka, kterému se říkalo oikodespotes, který vládl tomu domu, spravoval ten dům a měl kolem sebe ještě další různé služebníky, pomocníky. A tak když čteme v 1. Petrově, služebníci podřizujte se ve vší bázni svým pánům, tak to ukazovalo, že tam byli skutečně ti služebníci na různých úsecích služby, kteří se měli podřizovat, ale měli také samostatnou zodpovědnost. Býval tam správce, který měl péči o dům, býval tam někdo, kdo měl klíče od spižírny a rozděloval všem, kteří v té rozsáhlé domácnosti byli. Potkali byste tenkrát také otroky, kteří byli jako učitelé a profesoři. To byli významní otroci, vysoce vzdělaní, vyučovali na různých úrovních a vychovávali děti svých pánů. Byli to vzdělanci tehdejší doby. A takový pedagog, vychovatel v řecko-římském světě vychovával nejenom předáváním vědomostí, ale vychovával také i způsobem života. Učil také pravidla, jak žít. Takový pedagog byl vychovatel. A pokud šli třeba chlapci ven z domu na procházku, nebyli ještě plnoletí, tak je doprovázel pedagog. Nevím, jestli byli rádi, ale bylo to tak. Pět veršů před naším textem je napsáno: všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte to ve jménu Pána Ježíše a díky čiňte Bohu skrze ně. No tak když je v Bibli napsáno všechno, no tak je myšleno skutečně všechno. Všechno bez výjimky. Cokoliv děláte nebo činíte ve jménu Pána Ježíše a díky, čiňte to ve jménu Pána Ježíše a čiňte to Bohu. To znamená samozřejmě i naší práci. Každá práce, i když se nám někdy může zdát, že to je pěkná otročina, tak má být konána ve jménu Pána Ježíše. Každý úkol, který musím uskutečnit, mám dělat ve jménu Pána Ježíše. A přitom ještě činit Bohu díky skrze Krista. Z toho je zřejmé, podívejte se, Pán Ježíš poctivě pracoval jako tesař v dílně svého otce. Biblický svět na rozdíl od antického si velmi cenil manuální práce. Ano, antika pohrdala manuální prací, ale to tak nikdy nebylo v Bibli. Tam byla manuální práce vysoce ceněna. A je pravděpodobné, že v Kolosis, jako v mnoha zborech, bylo mnoho otroků a tam je napsáno: vše, co mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše. Všechno. Apoštol Pavel tady jasně pluje proti proudu. Důraz našeho textu není na práva, ale je na povinnosti. Dnes to tak je, tak se to říká, že dnes lidé chtějí jenom práva, ale nechtějí slyšet o povinnostech. Ale práva jistě také patří do společnosti, ale nemohou existovat bez povinností. A tak čteme: cokoliv děláte, dělejte upřímně. A teď ještě, abychom si to dotáhli a pochopili dobře, o co jde, tak je tam napsáno, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Tak když něco děláš, tak to děláš ne jako lidem, i když třeba momentálně pomáháš nějakému člověku, ale děláš to zároveň jako Pánu. Cokoliv děláte. To znamená, ať je ta práce příjemná, ať je inspirující, a nebo je těžká, dokonce ubíjející, někdy nám může být protivná, jednotvárná. Máte třeba v zaměstnání tvrdého a prolhaného šéfa. Přesto všechno dělejte svou práci upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. To je slovo k pracovníkům, k zaměstnancům. Vaše práce nesmí být jenom na oko. Nesmíte zametat pod koberec, práce nemá být povrchní. Nesmíte šidit, podvádět, pomlouvat svého pána. Nesmíte práci předstírat a vykazovat nepravdivé výsledky. A tak se tady v textu objevují taková slova pro tu jednoznačnost postoje. Jednota srdce. Pracujte, služte v bázní Páně, v jednotě srdce. Všechno, co děláte, dělejte rádi, jako byste nepracovali pro lidi, ale pro Boha. Člověka dnešní doby u těch slov napadne, ale stejně tak si to určitě kladli lidé i v tehdejší době. Co z toho budu mít, když budu pracovat upřímně? Co z toho budu mít, když budu pracovat z celého srdce? Nebo kolik z toho budu mít? A přijde překvapivé slovo, které nějakým způsobem propojuje pozemskou práci s nebem. Uvědomili jste si to někdy, že naše pozemská práce je propojena s nebem? Je tam napsáno v tom textu, pracujte svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Pracujeme, ale v posledu sloužíme Kristu. Jestli je něco revolučním principem v té etice práce, pak je to toto spojení naší lidské práce s nebem. Všichni služebníci, všichni pracovníci, zaměstnanci, vezměte to jako povzbuzení, vaše práce bude mít odměnu v nebi. Dostanete podíl na jeho království. Naše pozemská práce souvisí s nebem. Dostat podíl na království, co to znamená? My jistě, a to myslím, že je jasné, nemůžeme dostat za svou práci spásu. Určitě tak to není. Ale jako poctiví pracovníci můžeme dostat dědictví svatých, které náleží Božímu lidu. Je to paralela k Izraeli. Izraelci vlastně všichni dostali dědictví zaslíbené zemi, kam je Hospodin vedl. Každý Izraelita měl vlastně svůj podíl. A křesťané také mají dědictví v Kristu, už ne v Izraeli, ale v jeho království. Mohlo by se zdát, že situace mnoha otroků byla tehdy strašná, neutěšená, svízelná. Často dostávali za úkol mnoho práce a odměna bývala minimální. A přesto apoštol Pavel, který předává Filemonovi uprchlého otroka Onezima, tak mu ho předává jako bratra v Kristu. Zdůrazňuje poctivost a důkladnost práce. Protože všechna práce není především jenom pro pozemské pány, ale je pro našeho Pána a Spasitele. Křesťanský služebník nemůže sloužit na oko, nemůže lenošit, nemůže šidit, nemůže předstírat práci a dokonce i v případě, že ta práce není dobře ohodnocena. Vždyť je to vposledu práce pro Pána a jde o podíl na jeho království. A text obsahuje i to varování, kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. Tak proto je dobré si uvědomit, že v tom vztahu k Pánu Bohu tam není klientelismus, tam není stranictví, tam není nespravedlnost, tam není zadržování mzdy. A měli bychom také poctivě říct i slovo, které je ne k těm pracovníkům, ale k těm zaměstnavatelům, pánům. Není opominut ani nadřízený, vedoucí, ředitel. Ježíš Kristus nikomu nestraní. To platí pro služebníky i pro pány. A proto tam ten text končí slovem a vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Takže ten text říká těm zaměstnavatelům, pozor, pozor, vy páni dávejte pracovníkům, co jim spravedlivě patří, protože Bible třeba vidí zadržování mzdy jako veliký hřích. Služebník má dostat to, co mu patří. A i zaměstnavatelé museli slyšet, že to, jak se chovají ke svým zaměstnancům, není jen mezi nimi a jejich pracovníky, ale je tam, pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. I vy budete skládat účty nejenom lidem, ale Bohu. A pokud si to člověk promítne do tehdejší společnosti, kdy patrně většina lidí v kolosském sboru byli otroci a mezi nimi někteří páni, tak ta silná vyjádření určitě velmi silně napadala tenkrát ty společenské zvyklosti. Jak to můžeme aplikovat? Nejednou jsem připomínal slova bratra profesora Jaro Křivohlavého, který nám říkal, když je křesťan zahradníkem a pěstuje květiny, tak potom ty jeho květiny musí krásně vonět a musí být krásné. Prostě není možné, když je křesťan zahradník, aby měl ty nejhorší květiny. Nemůže se nechat zahanbit. Lev Nikolajevič Tolstoj věděl, že člověk na zemi dokáže prožít nádherný život, a to je zajímavé, že si to Tolstoj uvědomil, když ví, jak pracovat a jak milovat. Člověk může prožít nádherný život, když ví, jak má pracovat a jak má milovat Boha i lidi. A Anselm Green říká, práce je výrazem lásky. Říká, nakonec pracuji pro druhé. A jen tehdy, když druhé miluji, dokážu milovat také svou práci. A Green říká ještě, koho při práci vede vlastní ego, sice mnoho udělá, ale nevzejde žádný výsledek. Pouze ten, koho při práci vede jeho nitro, který je napojen na ten proud božského ducha, božské lásky, ponese ovoce. Jeho práce se stane požehnáním pro ostatní. Tak se ukazuje, že k práci je třeba si vytvořit vztah. V tom velmi pomáhá, když si uvědomíme právě tato slova, že prací oslavujeme svého Pána, svého Boha. Že je to vlastně práce, která má nějaký dopad i pro Boží království. Má být vykonávána poctivě jako Pánu z čistých motivů. A na konci dne je možné, že můj zaměstnavatel i přes poctivou práci nebude spokojen. Nevadí. V nebi je Pán, který ví, jestli jsme pracovali poctivě nebo nikoli. A on nám dá odměnu ve svém království. Testován nebeským Pánem bude ale i přístup toho zaměstnavatele k pracovníkovi. Pán nikomu nestraní a tak je třeba se vyvarovat vykořisťování, záludnosti, zadržování mzdy, protože to bude jednou potrestáno. Máme Pána v nebi. A teď mě ještě napadlo, a co ti, kteří jsou v důchodu? Známý americký kazatel John Piper napsal celou knížku, která se jmenuje Rethinking Retirement, Nové promýšlení důchodu. A v té knize píše o tom, jak je doba důchodu mimořádná a jak člověk může sloužit Bohu i lidem. Třeba už není tolik sil, ale je možnost se na některé věci soustředit a pilně je sledovat. A Bible nám dochovává příklady starých lidí, kteří byli velmi významní pro Boží království. Někteří jsou v Bibli. Vzpomeňte na Anu, která byla 80letá a sloužila Bohu svými modlitbami a posty a vyhlížela Mesiáše. Nebo ten starý služebník, který se jmenoval Simeon, a on vyhlížel spravedlnost Izraele. A tito lidé se dočkali. A John Piper tam v té knížce velmi rozvádí, že vlastně důchod je úžasná možnost, jak oslavit Pána. A jak ta poslední léta svého života, možná dny, to nikdo neví, jak můžeme dát Pánu, jak mu můžeme sloužit modlitbami a těmi dalšími věcmi, které nám on svěřuje. Tak berme práci jako duchovní úkol, jako naše poslání, to neznamená ten verkoholismus, aby práce byla smyslem života, to nikoli. Je to součást naplnění našeho života. Pán Bůh pracuje, Pán Ježíš Kristus tady na zemi pracoval a práce není od zlého, abychom se jí štítili, ale je to způsob oslavy našeho Pána. A na závěr cituji něco, co zahřeje každého prací unaveného služebníka v rodině, v zaměstnání, v církvi nebo kdokoliv tady v tomto sále ještě sedí. A tak, moji milovaní bratři a sestry, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně, čili ne méně, aby to šlo od 10 k 5, ale naopak, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Amen.